ვილომშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები განათლებაზე, რომელსაც ერთობლივად წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება და განათლების კოალიცია. ამ გადაცემის თანაწამყვანები ვართ განათლების კოალიციის დირექტორი გიორგი გოტა ჭანტურია, ვილომშვიდობისა.
ვილომშვიდობის.
და მე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დღევანდელ გადაცემას ცოტა უჩვეულო დავიწყებთ თემა კი დავანონსე. ჩვენ საიტებზე გამოვეხმაურები გუშინდელი ღამის ამბავს გულისხმობ პრეზიდენტის მიერ ნიკა გვარამიას შეწყალების ფაქტს და გამოხმაურება არის უკვე ძალიან დიდი წუხანდლიდან მოყოლებული გულისხმობ საერთაშორისო შეფასებებს და გუშინვე ბრიუსელის დროით 11 საათისკენ გამოქვეყნდა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის განცხადება პრესრელიზი საქართველოზე. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი მიესალმება საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის გადაწყვეტილებას ნიკა გვარამიას შეწყალების შესახებ, როგორც აუცილებელ ნაბიჯს საქართველოში დეპოლარიზაციისკენ. შარლ მიშელი ასევე მიესალმება პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელახალ დადასტურებას, რომ საქართველო არ მიიღებს კანონს, არ შეეცდება მიიღოს კანონი უცხოური გავლენების შესახებ და რომ საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილება, რომ არ მიიღოს დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონი მესამე მოსმენით, არის დადებითი ნაბიჯიო და რომ ფოკუსი უნდა იყოს სისტემურ მიდგომაზე, საჭირო ასეთი მიდგომა, როგორც ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებში აღწერილი. ასევე ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილება, რომ მიენიჭებინა საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივა გასულ წელს, ქმნის დადებით მომენტს რეფორმისთვის, იმისთვის, რომ საქართველომ წინ წაიწიოს ევროპულ გზაზე. იყო სხვა გამოხმაურებებიც უფრო ადრე, შეერთებული შტატების ჰელსინკის კომისიისა მაგალითად, რომელიც ამ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ნიკა გვარამია საქართველოს მთავრობამ დევნა და უსამართლო დააპატიმრა. გმადლობთ ქალბატონო პრეზიდენტო გამბედაობისა და ლიდერობის კიდევ ერთი მაგალითისთვის, ეს არის ჰელსინკის კომისიის განცხადება. საერთაშორისო ორგანიზაცია ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი ეხმაურება ასევე ამ ფაქტს და წერს, რომ გვარამიას პატიმრობა ეწინააღმდეგებოდა ქვეყნის გაცხადებულ ერთგულებას პრესის თავისუფლებისადმი. ეს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია პრესის თავისუფლების და ადამიანის ფუნდამენტური უფლების გამოხატვის თავისუფლების დასაცავად და პოზიტიურ როლს შეასრულებს ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე. ეს უკვე მედიის ადვოკატირების კოალიციის განცხადებიდან გახლავთ. რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე მიესალმება ნიკა გვარამიას გათავისუფლებას და გავრცელებულ ინფორმაციაში წერს, რომ ესაა გადაწყვეტილება, რომელსაც ელოდა საერთაშორისო საზოგადოება. ლიეტუვის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ჟიგიმანტას პავილიონისი წერს ტვიტერზე პატივისცემა თქვენო აღმატებულება. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი უილიამ კორტნი: პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის შეწყალება ხელს უწყობს დემოკრატიის დაცვას საქართველოში, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი და მთავრობა აგრძელებენ მის დასუსტებას. ევროპარლამენტარი მირიამ ლექსმანი: ეს გულწრფელად მისასალმებელი სიახლეა, პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა სწორი გადაწყვეტილება მიიღო და უსამართლობა გამოასწორა, ნიკა გვარამიას პატიმრობა სამართლიანობის დაცინვა იყო. თავად ნიკა გვარამია აცხადებს, რომ ის არ აპირებს მთავარი არხის ხელმძღვანელობას. მე ვიქნები მისი დამფუძნებელი, როგორც ახლა ვარ. მთავარი არხი გადარჩა, მანაჩვენა, რომ ის ჩემ გარეშე თავისუფალ ცურვაში მშვენივრად გრძნობს თავს. ვიტყოდი უკეთესად, ვიდრე ჩემს პირობებშიო. მე გავაკეთებ იმას მთავარი არხისთვის, რაც შეიძლება სხვას არ შეეძლოს, არც მთავარ არხზე, არც სხვაგან. ეს პირველ რიგში ეხება მის გამოყვანას ფინანსური კრიზისიდან. მაგრამ მთავარ არხს ხელმძღვანელებს ის, ვინც ახლაც ხელმძღვანელობს, ეს გიორგი გაბუნია, მისი დირექტორი. მე ამ წინადადებით მიმართავს სამეთვალყურეო საბჭოს პირველ რიგში. ეს იქნება, რასაც გავაკეთებო, განაცხადა ნიკა გვარამიამ ციხიდან გამოსვლის შემდეგ. მან ასევე აღნიშნა, რომ პრეზიდენტ ზურაბიშვილს გადაწყვეტილება გვარამიასთვის არ მიუღე, არამედ საკუთარი ქვეყნისთვის მიიღო და მოუწოდა პრეზიდენტ ზურაბიშვილს მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლებისკენ. დღევანდელი ჩვენი რუბრიკის თემა ასეთ საკითხებს არ მოიცავს, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანი ფაქტია. მნიშვნელოვანია ცხადია პირველ რიგში ოჯახისთვის ნიკა გვარამიასი, მაგრამ ეს არ გახლავთ ცალკეულ და მისი ასე ვთქვათ ორგანიზაციისთვის, ტელეკომპანია მთავარისთვის, მაგრამ ეს არ არის ცალკეული რაღაც შეწყალების აქტი, არამედ მნიშვნელოვანია იმ კონტექსტში, რაშიც ახლა საქართველო იმყოფება ევროინტეგრაციის ფონს გულისხმობ, ევროინტეგრაციის კონტექსტს იმ გამოწვევებს, რაც არის და ეს ნაბიჯი ნამდვილად როგორც შეფასებებშიც მოისმინეთ, ნამდვილად წადგება და ხელს შეუწყობს საქართველოს შემდგომი ევროინტეგრაციის პერსპექტივის გაძლიერებას, ასე ვიტყოდით, ხადია მხოლოდ ამით არ წყდება საკითხი. და ჩვენ ამ ამბებს მიუბრუნდებით შემდგომ ეთერებში, საკუთრი ვორშაპად შემიძლია დავაანონსო, რომ ჩვენ ვილაპარაკებთ სწორედ იმ დეოლიგარქიზაციის შესახებ რეკომენდაციებზე, რომლებიც ნახსენები იყო ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის წუხანდელ განცხადებაში სისტემურ მიდგომებზე, რას გულისხმობს, რას ითვალისწინებს ზოგადად კორუფციასთან ბრძოლა და კორუფციის დაძლევის ნება. აქ დავასრულებ ამ ნაწილს, რომ ბევრი ძვა წავიღო ჩვენი დღევანდელი გადაცემისა.
თუმცა ჩვენ თემას რო დაუკავშიროთ, ნიკა გვარამია განთლებს ყოფილი მინისტრი იყო და ამ თემის შეგვიძლია
ასეც დაუკავშიროთ. აი უკვე წამყვანის უნარჩვევები როგორ წინ მიდის. ძალიან დიდი მადლობა. დღევანდელი თემა კი ჩვენი გახლავთ უნივერსიტეტები. უნივერსიტეტი, როგორც ასეთი უნივერსიტეტების დესოვიეტიზაცია და რესოვიეტიზაცია, ასე დავარქვი მე, რაღაცნაირად შევა ერთეს ორივე პროცესი. ბოლო ხანს სხვადასხვა ამბავმა გამოიწვია დისკუსია, პროვოცირება დისკუსიებისა უნივერსიტეტების შესახებ, სახელმწიფოს დამოკიდებულების შესახებ, წარსულ გამოცდილებაზე იყო ასევე საუბარი, როცა უკავშირდებოდა მეცნიერებათა აკადემიის ხელმძღვანელად როინ მეტრეველის დანიშნვას განხილვები სოციალურ ქსელებში და არა მხოლოდ მედიაში ძალიან აქტიური. და ძალიან მიხარია შემოთავაზება შენი, გოტა, ამ თემის და ასევე ჩვენი დღევანდელი მოსაუბრისა, რომელიც არ ვართ განებივრებული, ცხადია ოქსფორდიდან ჩართვებით და ასეთი მკვლევართან საუბრით. მაია ჩანგსელიანი, ოქსფორდის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ჩაგვერთვება დღეს, შეიძლება უკვე ხაზზეც არის. უბრალოდ მინდა თვითონ თემაზე მეტი თქვა, ვიდრე ქალბატონ მაიას გავესაუბრებოდეთ.
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მეც მაყურებელს მივესალმები და მეც დიდ მადლობას გადავხდი მაიას იმისთვის, რომ დრო გამონახა ჩვენთან სასაუბროს. უმნიშვნელოვანესი თემა არის განათლების სისტემაში, უმაღლეს განათლება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. მაია მიმართულებით ძალიან ბევრი წელია უკვე საქმიანობს და ის საქმიანობას ეწეოდა საქართველოშიც და ბოლო უკვე რამდენიმე წელი არაერთი წელია უკვე ოქსფორდის უნივერსიტეტში საქმიანობს. არაერთი ძალიან საინტერესო კვლევა აქვს განხორციელებული, რომელმაც დიდი პოპულარობა მოიპოვა ასე ვთქვათ საქართველოში და მეც ძალიან ისე დამაინტერესა და ბოლო ვთქვათ ასეთი ნაშრომი იყო უნივერსიტეტებზე, სათაურით რა დაემართა საბჭოთა უნივერსიტეტს, რომელიც ისტორიულად ასე ვთქვათ მიმოიხილავს უნივერსიტეტებს საბჭოთა პერიოდიდან დღემდე. და ძალიან საინტერესოდ არის აღწერილი, თუ რა როგორ ფორმირდებოდა დღევანდელი უნივერსიტეტი, რა პროცესები მიდიოდა საბჭოთა კავშირის პერიოდში. თან უნდა გვახსოვდეს, რომ საუბარია არა ვთქვათ რაღაცა ერთ სისტემაზე, არამედ 15 ქვეყანაში ასე ვთქვათ რაღაცა განსხვავებები იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ ცენტრალიზებული სისტემა იყო. და შემდგომ ვთქვათ რა განვითარება პოვა სხვადასხვა ქვეყნებში, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ვთქვათ ზოგიერთ ქვეყანაში საკმაოდ წარმატებული სისტემები არის, ზოგიერთ ქვეყანაში ნაკლებად წარმატებული, და ამაში ჩვენს განათლების და უმაღლეს განათლების სისტემასაც მე პირადად მივაკუთვნებ და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება პირადად ჩემთვისაც და თქვენთვის და მაყურებელს.
ჩემთვის კიდევ უფრო, რადგან შენ მეტი იცი საკუთრივ კალბატონი მაიას ნაშრომების შესახებ და კვლევების შესახებ. და ასევე ისიც უნდა მეთქვა, რომ როცა როინ მეტრეველის გარშემო მიმდინარეობდა დისკუსია, ბევრმა გაიხსენა ძალიან როგორ რა იყო გზა უნივერსიტეტში მოხვედრის და იქ გამოცდების პრაქტიკა, კორუფციული ასე ვთქვათ ურთიერთობები და ძალიან მსგავსი გამოცდილებები იყო ამ კუთხით. ამიმართულებით რეფორმა საქართველოს გატარდა თავის დროზე მრავალი წლის წინ. ჩვენ ამ თემაზე ცალკე ვილაპარაკებთ ცალკე ეთერში, თუმცა ესეც მნიშვნელოვანი საკითხი და თემა არის, ასე ვთქვათ, მის საწუდომობა. მხოლოდ ეს არ განსაზღვრავს მის საწუდომობას, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი.
კი, და ხოჭურს ამ საკითხზე შეგვიძლია ვკითხოთ მაიას, მე ნახე მისი ბოლო პოსტი და სტატია, რომელიც ვთქვათ უკავშირდებოდა აი ზუსტად საბჭოთა უნივერსიტეტებს და როგორ იყო გამიჩნული უნივერსიტეტი და მეცნიერება, კვლევა და აი ზუსტად ესეთი ანუ მეცნიერებათა აკადემია ცალკე აღებული და უნივერსიტეტები ცალკე, ანუ კვლევები არა უნივერსიტეტში ხო საბჭოთა კავშირის პერიოდში როგორ იყო, არამედ დამოუკიდებლად ცალკე კეთდებოდა ესეთ მეცნიერებათა აკადემიებში და ასეთი ინიციატივები ჩვენთანაც გამოსულან მათ შორის დღესაც და ამიტომ ვთქვათ ამ კვლევაზე შეგვიძლია რა თქმა უნდა ვკითხოთ.
ხაზზე არის ჩვენი სტუმარი უკვე და შეგვიძლია ჩავრთოთ. დილამშვიდობისა ქალბატონო მაია, მოგესალმებით.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ცოტა ვისაუბრეთ უკვე თქვენ შესახებ, შეიძლება გესმოდათ კიდეც უკვე. ხაზზე იყავით. ძალიან ვაფასებ თქვენს მონაწილეობას ჩვენს ეთერში. უნიკალური შესაძლებლობა არის რომ გაგვიზიაროს თქვენი ცოდნა ამ კუთხით. რადგან დიდი დრო და რესურსი გაქვთ ამაზე დახარჯული და ცხადია ეს პირველ რიგში კომპეტენციას მოითხოვს, მაგრამ არა მხოლოდ. და მე გოტას ვთხოვდი რომ ასე ვთქვათ დაიწყოთ თქვენთან საუბარი.
კი ბატონო, კიდე ერთხელ მეც დიდ მადლობას გადაგიხდით და ასე ვთქვათ, როგორც თქვით, შეგვიძლია რომ დაიწყოთ აი მით უმეტეს ისეთი პერიოდია, როდესაც ეროვნული გამოცდები ახლოვდება, ეროვნული გამოცდების ციებცხელება და როდესაც ამ მიმართულებით მე განათლების მიმართულებას გულისხმობ, დავიწყებ თქვათ რაღაც საქმიანობა, ერთ-ერთი პირველი თანასწორობა, უთანასწორობის თემა ჩემთვის ყველაზე ისეთი არის ახლოს და საინტერესო და პირველი რაც თქვათ ესეთი ყველაზე ვიტყოდი პოპულარული და ძალიან საინტერესო კვლევა არის, რაც ბევრმა ადამიანმა მირჩია, ეს იყო თქვენი კვლევა, თუ არ ვცდები 2012 წელს გაკეთებული, რომელიც აი გეოგრაფიულ უთანასწორობას და მისაღებ გამოცდებს ასე ვთქვათ უკავშირდებოდა და რადგან ვთქვათ აი ამ პერიოდს დაემთხვა და ჩვენ ეროვნულ გამოცდებს სხვა გადაცემებსაც დაუთმობთ, მაგრამ გამოვიყენებთ შესაძლებლობას და თქვენ გკითხავთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ამ მიმართულებით თქვენ ასე გააგრძელეთ საქმიანობა და არაერთი სხვა კვლევა გაქვთ განხორციელებული, ამიტომ ზოგადად ვთქვათ თუ მიმოიხილავთ აი ამ ეროვნული გამოცდების და ეს მაშინ როდესაც მიიღეს ეს ვთქვათ კორუფციასთან ბრძოლის ვთქვათ ინსტრუმენტი იყო, მათ შორის ვთქვათ გამოთანაბრების ასე ვთქვათ ინსტრუმენტი და ვთქვათ დღეს რა ვითარება გვაქვს და თქვენ როგორ შეაფასებდით ვთქვათ აი ზუსტად თანასწორობა უთანასწორობის პერსპექტივით.
ძალიან დიდი მადლობა პირველ ყოვლისა მოწვევისთვის გადაცემაში. ნამდვილად გეთანხმებით, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია საქართველოს უმაღლეს განათლებაში, ანუ ხელმისაწვდომობა უმაღლეს განათლებაზე. ჩემი კვლევა ახსენეთ, 2012 წელს გამოქვეყნებული. ამ კვლევაში მიმოხილული მქონდა უთანასწორობის საკითხები და კონკრეტულად ფოკუსირებული იყო გეოგრაფიულ უთანასწორობაზე საქართველოში. ანუ პირველ ყოვლისა მინდა მოახსენოთ ჩვენს მაყურებლებს, ყველამ შეიძლება არიცოდეს ეს ამბავი, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდების მსგავსი გამოცდები, ანუ ცენტრალიზირებული ეროვნული გამოცდები თითქმის ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში შემოვიდა სხვადასხვა დროს. საქართველოს მოდელი, დიახ, საქართველოს მოდელი, მე მგონი ერთ-ერთი პირველი იყო აზერბაიჯანი, თუ არ ვცდები. საქართველოს მოდელი არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში. მიუხედავად იმისა, რომ ერთნაირი ტიპის გამოცდებია დაახლოებით მცირე განსხვავებებთან, განსხვავებები იმაშია, რომ ერთისნაცვლად ორჯერ ხდება მაგალითად ყაზახეთში, რასაგდებში ხდება და ასე შემდეგ. მაგრამ საქართველოს არის ყველაზე წარმატებული იმ კუთხით, რომ მას შემდეგ, რაც ეს გამოცდები შემოვიდა საქართველოში, ანუ საუბარი იმაზე, რომ კორუფცია არსებობს თუ არ არსებობს, ანუ კითხვის ნიშნები, თქვათ მედიაში საუბრები, ესეთი რაღაცა საერთოდ აღარ არსებობს, როგორც მე ვიცი, როგორც ჩემთვის ცნობილი, ანუ კითხვის ნიშნები ამ საკითხზე. ეს არის, რა თქმა უნდა, გამსახურება გარკვეული ინდივიდუალური ადამიანების, რომლებიც ამ გამოცდების უძღვებოდნენ და ახაც უძღვებიან, ხო? ანუ ეს ძალიან კარგი ამბავია, ნამდვილად, ძალიან დიდი მიღწევა და ეს მე მგონი საკმაოდ ძეგავენ ასახდეს იმაზე, რომ საქართველოში კორუფციის ინდექსზე და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს იყო უზარმაზარი კორუფციის სფერო, როგორც ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. ეხლა ეს ამბავი ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, და ძალიან საამაყო ამბავია, რომ ასეთი კარგი გამოცდები გვაქვს. მაგრამ უნდა ვიფიქროთ ასევე მომავალზეც, ხომ, და იმ უთანასწორობებზე, რომლებიც არსებობს. ანუ იმ კვლევის მიხედვით, რომელიც 10 წლის წინ გამოქვეყნდა, უთანასწორობები იყო საკმაოდ დიდი გეოგრაფიული კუთხით. ანუ აბიტურიენტები, რომლებიც სკოლას ამთავრებდნენ სოფლებში, ძალიან პირობითად და მარტივად, რომ ვთქვათ, მათ ქონდათ გაცილებით ნაკლები შანსები ზოგადად უნივერსიტეტში სწავლის. ამაში იგულისხმება შემდეგი: მრავალი სხვადასხვა ნაწილებად იყოფა ეს შანსები. პირველი ის, რომ აბიტურიენტები, რომლებიც სოფლებში ამთავრებდნენ სკოლას, ნაკლები ალბათობით აბარებდნენ უნივერსიტეტში, იმკვლევის მიხედვით, ვიდრე ქალაქელი აბიტურიენტები, ნაკლები ალბათობით ირჩევდნენ უფრო პრესტიჟულ სასწავლებლებს. პრესტიჟულობაში გულისხმობდი სასწავლებლებს, სადაც უფრო მაღალქულიანი აბიტურიენტები ირიცხებიან, როგორც წესი. ყველას დიდი ალბათობით ჰქონდათ გაცილებით ნაკლები ქულები ყველასაგანში, მათ შორის ზოგად უნარებში, რაც განსაზღვრავდა დაფინანსებას, და ნაკლები ალბათობით იღებდნენ სახელმწიფო გრანტს, გასაგებია, იმიტომ რომ დაფინანსებას
შესაბამისად
ზოგადი, კი ბატონო. ანუ ეს იწვევდა ერთობლიობაში საკმაოდ დიდ განსხვავებას სოფლში სკოლადამთავრებულ და ქალაქში სკოლადამთავრებულ აბიტურიენტებს შორის. და ცირე კვლევა ჩავატარეთ იგივე საკითხზე მოგვიანებით 2018-ში დაახლოებით და შევატარეთ ასევე საქართველო და ყაზახეთი, ესეც გამოქონდა, მაგრამ ნაკლებად პოპულარულია
ის
პირველი კი ბატონო. აქაც ხედავთ, რომ ეს უთანასწორობები კვლავ სახეზია. ეს გასაკვირი არ არის ეს ამბავი და მარტო საქართველოში არ ხდება ეს ამბავი. მნიშვნელოვანია ამის გაგება, იმიტომ ხშირად საქართველოზე როცა ვსაუბრობთ და ხედავს პრობლემას, ასევე მე როცა ბრიტანეთზე ვსაუბრობ, იმიტომ რომ აქ ვცხოვრობ და აქ მოღვაწეობ, იმდენ პრობლემას ვხედავ, რომ ხანდახან თვალსაწიერი მეკარგება, რომ შევადარო სხვაგან რა ხდება ასევე. ამიტომ შედარებითი განათლების სფერო ძალიან საინტერესოა. ის, რომ სოფლში სკოლადამთავრებულ და ქალაქში სკოლადამთავრებულ ბავშვებს ეს უთანასწორობა, ეს არ არის გასაკვირი ამბავი, იმიტომ რომ უთანასწორობები არსებობს ეკონომიკური, სოციალური კუთხით. და ამათი გათანაბრების ამბავი მარტო განათლების სფეროს ვალდებულება არ არის.
რა თქმა უნდა,
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნოთ. ეხლა ფიქრი უნდა მიმდინარეობდეს იმაზე, რომ აი შემდეგი ნაბიჯი რა უნდა იყოს საქართველოში, ხო, იმიტომ რომ ეს ძალიან წარმატებული გამოცდები გვაქვს. უთანასწორობას რამდენად შეძლებს გამოცდები აღმოფხვას უთანასწორობა, ან თუნდაც ძალიან ძირეული რეფორმები იმისა, რომ თქვათ გაიგზავნოს უცხოენის მასწავლებლები სოფლის სკოლებში, ან თქვათ გაცილებით მეტი დაფინანსება მიეცეთ. ესეთი რეფორმების გატარება მნიშვნელოვანია და საინტერესო, ამაზე ფიქრი, მაგრამ მარტო ამ რეფორმებითაც შეიძლება ვერ მიეხედოს ამ ამბავს, ამის შიში მაქვს. ამიტომ ამ ბოლო დროს ვიცდილობ ვითანამშრომლო ეროვნული გამოცდების ცენტრთან. ფიქრობთ იმაზე, რომ და ამის განცხადება მოხდება, იმედი მაქვს გვიან ზაფხულში, ფიქრობთ იმაზე, რომ რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რათა ფინანსური კუთხით მაინც რაღაცა ნაბიჯი გადაიდგას. იმიტომ რომ ამ ყველაფერში ფინანსები ძალიან მნიშვნელოვანია. ის, რომ სოფელში მაცხოვრებელი აბიტურიენტი არაბარებს ყველაზე პრესტიჟულ, თქვა, თბილისის უნივერსიტეტში, არის ერთ-ერთი მიზეზი, ამის შეიძლება იყოს ისიც, და არის, რომ ფინანსურად ეს ძალიან რთული ამბავია, განსაკუთრებით ამ ბოლო წლის მანძილზე, როცა საცხოვრებლების ფასები გაცილებით გაიზარდა, სულიად სხვა მიზეზების გამო, განათლებასთან კავშირში არა ეს და ასე შემდეგ.
ხო, რისი თქმა მინდოდა, შეიძლება აწიაპირებთ, რომ მივადგეთ ან მეუბრუნდეთ, მაგრამ მეჩვენება, რომ გამოვტოვეთ ერთი თემა კიდევ უთანასწორობაზე საუბრისას, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, რაც შეეხება საკუთრივ ამ გამოცდების შინაარს და მისთვის მომზადების საკითხს, რაც დიდწილად მაინც უკავშირდება სკოლის მიღმა, ასე ვთქვათ, ძიებას რეპეტიტორების და ამ გამოცდებისთვის მომზადებას, დღემდე ძალიან აქტუალური არის. და ამისი, არ ვიცი, აღმოფხრა ისეთ სიტყვა, მაგრამ აი ამას როგორ შეიძლება რომ მოევლოს? ესეც განაპირობებს უთანასწორობას, რადგან ყველას არ აქვს თანაბარი შესაძლებლობა, ყველა ოჯახს ეკონომიკური, რომ უზრუნველყოს სკოლის მიღმა მომზადება მოზარდებისა.
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. რა რატო ხდება რეპეტიტორობა? რეპეტიტორობას აქვს ადგილი, იმიტომ რომ საქართველოში ძალიან პოპულარულია ეს ამბავი. პოსტაბჭთა სივრცეში ფაქორმებში კოლეგა მუცა კობახიძემ გამოაქვეყნა ამჟამად ახლა ხანს კვლევა, რომ როგორ ხდება ჰონგ-კონგში რეპეტიტორობა ბაღში ჩარიცხვისთვის, ანუ რამდენად გავრცელებულია, რომ ბაღში რომ მიიღონ ბავშვები, ამაზე რეპეტიტორობის უზარმაზარი პროპორცია იქნის პლუს. თვითონ ის ამბავი, რომ რეპეტიტორობა ხდება საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა იწვევს უთანასწორობას, ხო მართალია? მეორე მხრივ ეს არის ასევე ინდიკატორი იმისა, რომ საზოგადოება არის ძალიან დაინტერესებული განათლებით. რადგან ამ განათლებაში დებს გაცილებით მეტ ფულს კიდევ, რაც ანუ არამატო კერძო სკოლაში მიდის, თქვათ, არამატო თქვათ შეიძლება წიგნები უყიდოს ბავშვს და შემდეგ, არამედ დამატებით ქირაოს მასწავლებლებს ასევე. ეს თავად ინდიკატორია იმისა, რომ კონკურენტუნარიანი გარემოა, ანუ ცდილობენ ადამიანები, რომ უკეთესი შესაძლებლობები მიიღონ, ანუ ყველაფერი ერთნაირი არ არის, ასევე რომ გაცილებით მეტ ცდილობენ თანხად შადონ თავის განათლებაში. თვითონ აღმოფხვრა კერძო რეკომპეტიტორობის როგორ უნდა მოხდეს, ან უნდა მოხდეს თუ არა, ამაზე არ ვიცი რა გითხრათ ზუსტად. ანუ
რეპეტიტორობის აღმოფხვრა რომ არა როგორც თვით მიზანი, არამედ მიზეზის მოგვარება, ვინაიდან ხომ იგულისხმება რომ სკოლამ უნდა მისცეს ის ცოდნა, რაც შემდეგ გამოადგება მას გამოცდების ჩაბარებისას. ეს ვიგულისხმება.
აბსოლუტურად მიზეზი ეს.
აი ზუსტად იგივე სიტყვები დაწერა ქალბატონმა ჩვენ საიტზე, აგერ ჩვენ სტარ.
ნამდვილად, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, რომ ოჯახებს რომელთაც აქვს შესაძლებლობა, ისინი დაიქირავებენ უკეთეს რეპეტიტორს და ვისაც არ აქვს, ვერა, მაგრამ ნახეთ ჩემი კვლევიდან ასე ისიც გამოჩნდა, რომ ოჯახის სოფელში მაცხოვრებელი ოჯახი შეიძლება შესაძლებლობაც ჰქონდეთ, მაგრამ უბრალოდ არ არის რეპეტიტორი ახლოს. სადაც ისინი ახალგაზრდა წავა, მაგალითად აჭარის მაღალმთიან რეგიონში როცა ვიყავი, ოჯახები მზად იყვნენ, რომ უკანასკნელი თანხაც გაეღოთ და მოემზადებინათ ბავშვი, მაგრამ ბავშვი უნდა ევლო ბათუმში, რაც იყო საკმაოდ დიდი გზა გასავლელი ამისთვის ყოველ კვირაში რამდენჯერმე. ამჟამად, რა თქმა უნდა, ტექნოლოგიების გამოყენებით რაღაცები ალბათ იცვლება, არ ვიცი ახლა ეს არ გამიკეთებია, მაგრამ ეს ძალიან დიდი მიღწევაა, რა თქმა უნდა, ტექნოლოგიების გამოყენებით შეიძლება ბევრი რამე შეიცვალოს. მაგრამ ანუ მაშინ როცა ეს ყველა ჩატარდა, ეს უზარმაზარი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პრობლემა იყო. კი,
თანხმობენ.
ტექნოლოგიებზე წვდომაც ასევე არათანაბარია. ესეც არის ფაქტორი.
ხო, გადავიდეთ, მე მინდა რომ დიდი
დიდი თემა კარგად
მოვიცვათ, თქვა თვითონ ნაშრომისთვის. კი, კი, ამიტომ თქვა გადავიდეთ, იმიტომ რომ ამ საკითხზე თქვა კიდევ ბევრი საუბარი შეიძლება. მე ასევე მოხარული ვარ, რომ ნუცა კობახიძეც თქვა ერთ-ერთი გადაცემის დროს გვეწევა და გავავრცელებთ ამ თემას, ამ რეპეტიტორობის საკითხს და მაია, აი რო გადავიდეთ თვითონ თქვენს ნაშრომზე, ძალიან საინტერესო ნაშრომზე, რა დაემართა საბჭოთა უნივერსიტეტს და აი მოკლედ რომ მოგვიყვეთ ზოგადად თქვა თვითონ პროცესი, ისტორია, არის თუ ხარ საქმის კურსში ჩემს კოლეგებთან ერთად, მე თვითონაც სხვა ჩურს ნუცა კობახიძეც და სიმონ ჯანაშიაც ძალიან გვეხმარებოდნენ სასკოლო განათლების სისტემაზე, რაღაცა ამდაგვარი, აი რაღაც ისტორიული კვლევა გავაკეთეთ და ძალიან მაინტერესებს მით უმეტეს აი მუშაობის პროცესი, თქვათ არქივებთან, მასალები, ლიტერატურა, აი თვითონ პროცესზე რომ მოკლედ გითხრათ, თქვათ მე ვიცი რომ ბევრი წლის წინ დაიწყეთ ამაზე მუშაობა და შემდეგ გადავიდეთ უკვე თქვათ მიგნებებზე, შედეგებზე და მიზანი თქვათ რა იყო და ასე შემდეგ.
ხო, აი რატომ დაიწყეთ, ეს არის თავიდან ეს რომ გითხრათ. რატომ შეხვედით ამ თემაში?
ამ თემაში, კი ბატონო, კი ბატონო. ვეცდები რა შეიძლება მოკლედ გითხრათ ეს ამბავი, ესე იგი ჩემი აკადემიური საქმიანობა დაიწყო კემბრიჯის უნივერსიტეტში, სადაც დავიცავი სადოქტორო 2012 წელს. მანამდე რაღაცას ვაკეთებდი საქართველოსში განათლების სფეროში. ეს სადოქტორო ეხებოდა სწორედ იმ თემას, რაც ახლა განვიხილეთ ჩვენ და აქედან მოყოლებული, როცა დავიწყე მუშაობა ოქსფორდის უნივერსიტეტში, მე ვხედავ, რომ ჩემი საქმიანობის სფერო გაფართოვდა და ანუ სხვა ქვეყნებსაც უყურებ, მაგრამ ძირითადად მოვაწყობ უმაღლესი განათლების სფეროში, უმაღლეს განათლებას შევისწავლე. არასოდეს არ დამეკარგავს ინტერესი, რომ საბჭოთა ქვეყნებზე რაღაც პარალელურად ყოველთვის მეკეთებინა. განსაკუთრებული ფოკუსით საქართველოზე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ინტერესის დიდი სფერო, ყველაზე კარგად ვიცი ეს ამბავი, რადგან ჩემი გამოცდილება აქ მაქვს მიღებული და მინდა რომ რაღაც ისეთ გავაკეთო რაც ცოდნას გასდის უმაღლესი განათლების სფეროზე საქართველოსში და საქართველოზე და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებზე და რათა ეს გამოჩნდეს ასევე მსოფლიო ლიტერატურაში თუ რა ხდება როგორ ხდება და იყოს სანდო წყაროები. ესე იგი, რასაც ვაკეთებდი ბოლო დაახლოებით 10 წლის მანძილზე, მინდოდა რომ ეს ყველაფერი ერთად თავი მომეყარა ამ ყველაფრისთვის ერთ ციგნში. და გადავწყვიტე რომ ეს იქნებოდა ყველაზე საინტერესო, ასე ვთქვათ, ქოლგა, ამბრელა, არ ვიცი როგორ ვთქვა,
რა
ერთიანობა იქნებოდა ყველაზე საინტერესო, რომ შემეხედე და კონკრეტული ფოკუსი გამეკეთებინა საბჭოთა უნივერსიტეტებზე, იმიტომ რომ უმაღლესი განათლების სფერო არის ძალიან მრავალფეროვანი ჩვენს თელს რეგიონში. უამრავი ტიპის სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლებია, მაგრამ მინდოდა ფოკუსირება გამეკეთებინა იმათზე, რომლებიც არის ზოგადად ყველაზე ძველი და ყველაზე მყარად დაფუძნებული უნივერსიტეტები. ანუ რომელსაც უნივერსიტეტი ერქვა, როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ასეთი იყო 69 მხოლოდ და ამ უნივერსიტეტებიდან შევედი მთელ ჩემს იმ ცოდნაში, რაც იმ 10 წლის მანძილზე დავაგროვე, რომ აქ ყველაფერი თავი მომეყარა პრინციპში. ძალიან ცოტა საარქივო მასალა ამ წიგში, იმიტომ რომ რადგან ისტორიკოსი არ ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ ოქსფორდის უნივერსიტეტის პრესამ ისტორიის განყოფილებამ გამოსცა ეს წიგნი და ჩემთვის ძალიან სამაყო, მაგრამ ისტორიკოსი არა ვარ და არასდროს ისტორია, ანუ როგორც ხარისხის აკადემიური
ხარისხის
არ მისწავლია, კი უბრალოდ ეს არის სოციალური მეცნიერებების წიგნი, სადაც თავმოყრილია მთელი ჩემი ის კვლევები, სადაც მანამდე მქონდა გაკეთებული, ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ.
მაყურებლების გვწერენ და შეიძლება ჩავრთო კითხვა. ხო, კომენტარებია ასეთი: ყველაფერი ფინანსურ რესურსებთანაა დაკავშირებული, როგორც ზოგად განათლებაში, ასევე უმაღლეს განათლებაშიც ბევრად მეტი რესურსი უნდა ჩადოს ქვეყანამ. ასევე სკოლამ უნდა მოახერხოს მოსწავლის მომზადება საგამოცდოდ. და შეკითხვა არის თქვენთან, კითხვა მაქვს: განსხვავება თუ არა საქართველოსა და ინგლისს შორის მშობელთა განათლების ასპირაციაში? განათლების მიმართ, თუ მშობელთა განათლების ცოტა ვერ მივხვდი.
არ ვიცი.
მივხვდი, რასაც კითხულობ,
და მშობლების. და კარგი სტუმარი ყავს, მივხვდა.
მივხვდი, ზუსტად გაცნობენ, ანუ განათლების ასპირაციაში იგულისხმება ის, რომ ანუ მშობლებს რამდენად სურვილი აქვს, რომ მათმა შვილებმა ბევრს მიახდინონ.
ხო, ცოტა ასე გავიგე.
საქართველოსე, ჰონკონგში, ანუ აქ არის ძალიან დიდი სურვილი.
აჰა.
ბრიტანეთშიც არის ეს სურვილი, მაგრამ ეს სურვილი ვიტყოდი, რომ გაცილებით ნაკლებ გამოხატულია ვიდრე საქართველოსში. და გეტყვით ერთ-ერთი მიზეზი, რაც შეიძლება იყოს, რაც წიგშიც არის აღწერილი.
ესე იგი,
როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, საბჭოთა კავშირში უმაღლეს განათლებაზე ნომა, ალბათ ეს სწორი სიტყვა, ბოდიში თუ არასდროს ყოს უკანებ, იყო 32%. ანუ 32% მოსახლე კურსდამთავრებულების, სკოლათა დამთავრებულების ჰქონდა უმაღლესი განათლება, ძალიან მარტივად რომ ვთქვა. ეს არის დაახლოებით, მე მგონი, დაახლოებით ეს იყო ის, რაც იყო ევროკავშირის ქვეყნებში დროს. ეს იყო ცოტათი მაღალი, ვიდრე ევროკავშირის ქვეყნები. იმ დროს მაგალითად ჩინეთში რო შეადაროთ, იყო 3% დომა. ისო საქართველოში და სხვა საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში, საქართველოში განსაკუთრებით რუსეთში, უკრაინაში იყო ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანების, რომელსაც ჰქონდა უმაღლესი განათლება და ეს მსოფლიოში იყო საკმაოდ უნიკალური ამბავი, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირმა ეს ძალიან მოახერხა, რომ გაეფართოებინა შესაძლებლობები. გამოიწვია ის, რომ ადამიანებს, ვისაც აქვთ უმაღლესი განათლება, უნდათ რომ ასევე თავის შვილებსაც ჰქონდათ უმაღლესი განათლება, თავისთავად ცხადია. ინგლისში ამ დროს იყო გაცილებით დაბალი, ზუსტად ვერ გეტყვით სამწუხაროდ, მაგრამ გაცილებით დაბალი. ანუ თუნდაც ჩემ კოლეგებს რო უყურებ, მეზობლებს, ახლობლებს, აქ მათი მშობლების უდიდეს ნაწილს არ აქვს უმაღლესი განათლება მიღებული. ხდებით? შესაბამისად ის, რომ უმაღლესი განათლებული ადამიანს უნდა უმაღლესი განათლება, ეს მნიშვნელოვანია. ასევე გავითვალისწინეთ ის, რომ ინგლისის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი არის ჩამოსული დიდი ბრიტანეთის ყოფილი კოლონიებიდან, თქვათ ინდოეთიდან, პაკისტანიდან, ასე შემდეგ. ამ ქვეყნებში ასპირაციები უმაღლეს განათლებაზე არის ძალიან მაღალი. და ჩანს სხვადასხვა კვლევებიდანაც, რომ მშობლებს, რომლებიც არიან ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები ამ ქვეყანაში, აქვთ გაცილებით მაღალი ასპირაციები, ვიდრე თქვათ ადგილობრივი უფრო ლოკალური წარმოშობის მშობლებს. ასე რომ საქართველოში ვიტყოდი, რომ უფრო მაღალი ასპირაციები, ვიდრე ინგლისში ზოგადად.
მაინც ალბათ ახლა თქვენ რაც აღწერეთ, უკავშირდება, ეს ჩემი ვარაუდია დილეტანტისა, უკავშირდება იმას, რომ უკავშირებენ კეთილდღეობას მოძრაობის უზრუნველყოფას მომავალში. მათივე შვილებისთვის და სავარაუდოდ თქვათ ინგლისში, დიდ ბრიტანეთში უფრო ზუსტად რომ ვთქვა, ალბათ ეს ამას არ ხედავენ აუცილებელ წინაპირობად კეთილდღეობისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყვნენ და რაღაც სხვა განათლების სხვა სახეობა თუ ეტაპი თუ დონეც საკმარისი ან სხვა რამე არის გამსაზღვრე. ეს კი საინტერესო იქნებოდა. გისმენთ?
ხო, კი ბატონო, ანუ პრინციპში რომ გადავიდეთ თვითონ ნაშრომის შინაარსზე, ასე ვთქვათ, საინტერესო სტრუქტურა არის.
ბოდიში ცუდროს მოგვისწრო რეკლამიზო რომ რადიო პალიტრაზე, მაგრამ ხო უწყვეტად ვაგრძელებთ გადაცემას, უბრალოდ პალიტრაზე დავბრუნდებით. სულ რამდენიმე წუთში არ დაწახვიდეთ შორს, უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში, Facebook-სა და YouTube-ზე გვეყურებენ ადამიანები. გისმენთ?
კი ბატონო, ხო, ანუ სტრუქტურაზე საუბრობდი, რომ ძალიან საინტერესო სტრუქტურა არის, რომ პირველ რიგში ვთქვათ, განიხილავთ აი საბჭოთა უნივერსიტეტის ანატომიას, რაღაცა სტრუქტურას, შემდეგ საუბრობთ აი მარკეტიზაციის საკითხებზე, ეს უკვე ვთქვათ რაღაც მაშინაც ვთქვათ როგორი იყო და შემდგომ როგორ განვითარდა, ინტერნაციონალიზაციის საკითხები და ბოლოს ვთქვათ აი ეს აკადემიური თავისუფლების საკითხები. აი მოკლედ რო გითხრათ ვთქვათ თვითონ შინაარსზე მთავარი სათქმელი ასე ვთქვათ ამ ნაშრომის რა არის და მათ შორის აი თითოეულ ვთქვათ რაღაცა ქვეთავს რომ შევეხოთ და რა თქმა უნდა მე კითხვებიც გვექნება.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. მთავარი სათქმელი. პირველი მთავარი სათქმელი ალბათ არის ის, რომ ძალიან დიდი რადიკალური ცვლილებები მოხდა თითქმის ყველა ქვეყანაში ბოლო 20 წლის მანძილზე, ისედაც ყველა მიცოდა ჩემი თქმის გარეშეც ალბათ. ანუ ხმარა ხანდახან და ამას უწოდებ დესოვეტიზაციას, ანუ საბჭოთა მოდელის ნელ-ნელა შემსუბუქებას, გაქრობას. ხანდახან გვავიწყდება, რამდენად ცვლილებები მოხდა და რამდენად კარგი და საინტერესოა ეს ცვლილებები ჩვენი ქვეყნისთვის, ისე როგორც სხვა ქვეყნებს. მაგალითად, რომ მთლიანად მოიშალა მარქსიზმ-ლენინიზმის იდეოლოგიური მონოპოლია. და ეს აღაც კი გვახსოვს, რომ ეს ოდესღაც არსებობდა ალბათ ჩვენ უმეტესობას.
მე მახსოვს თქვენ ახალგაზრდები ხართ. აი ბოლო კუდმა მომისწრო, აი როდს მოისროლეს ეგ იყო რა. შუა სტუდენტობაში.
და ეს დამხელა მიღწევა, ეს მთლიანად გაქრა და იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც საბჭოთა სტანდარტი უმაღლესი განათლების განსაკუთრებით ამბელობო პერიოდში გამოცხადებულია როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო სტანდარტი, მაგალითად ბელორუსში, მაგალითად რუსეთში. ანუ ამბელობო პერიოდში კეთდება განცხადებები, რომ ეს იყო საუკეთესო სტანდარტი და უნდა დაუბრუნდეთ საბჭოთა უმაღლესი განათლების სისტემას. ამ ქვეყნებშიც კი აღარ არსებობს
ძირითადად მაგალითად რომ აი მოკლედ რომ ვთქვა დესოვიეტიზაციაო და რა იყო საბჭოთა განათლების საბჭოთა მოდელის არსი
იდეოლოგიის. აჰა, არსი იყო პირველისო იდეოლოგიურად იყო ძალიანად გამშვალული, ხო? ძალიანად იდეოლოგიურად მობილიზებული იყო იმაზე პირველი, რომ საბჭოთა სისტემა შეენარჩუნებინა, რომ ადამიანებს ეაზროვნათ საბჭოური წესით. და ეს იყო პირველი უზარმაზარი მახასიათებელი. მეორე უზარმაზარი მახასიათებელი იყო ის, რომ უმაღლესი განათლება უტოლდებოდა სახელმწიფოს, ანუ იყო სახელმწიფოს ნაწილი. ანუ ეს არ იყო ცალკე გამოყოფა, ეს არისო ვერ ვიმშელებით ავტონომიაზე, თავისუფლებაზე, სახელმწიფო აპარატის ნაწილი მთლიანობაში და რადგან ეკონომიკაც იყო სახელმწიფოს ნაწილი, ხომ ასეა, იმიტომ დაგეგმილი ეკონომიკა იყო მთლიანად. ამიტომ ეს იყო აი მთლიანად ერთიანობაში იყო სახელმწიფო პრინციპში უმაღლესი განათლება. და ამას უკავშირდება ის, რომ დასაქმებაზე საუბარი, ასე შემდეგ. ეს პრობლემა არ არსებობდა, ხომ არ თქვი? თითქმის არ არსებობდა. ანუ ეს იყო დაგეგმილი ყველაფერი, რამდენი ადამიანი უნდა მიეღოთ, რა სპეციალობებზე უნდა მიეღოთ და შემდეგ მათი განაწილება და ასე შემდეგ. მოგვიანებით შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, როგორც ბევრი ადამიანი ხატავს ამას პრობლემას, არის ის, რომ აი დასაქმებაზე არ არის ნიბული უმაღლესი განათლება, რაც ჩემი აზრით არც უნდა იყოს. ბოდიში ძალიან არაპოპულარული განცხადებაა, შეგვიძლია ამას დაუბრუნდეთ მოგვიანებით.
ასეთი კატეგორიული პოზიცია გაქვს, რომ არც უნდა იყოს ნაწილობრივ.
არ უნდა, არ
ეს საინტერესო და უნდა დაუბრუნდეთ.
ვიცი რა, ხო ცოტა სხვა თემა არის, მაგრამ გისმენთ.
ის თემა რა ზეც საუბრობთ, კი, და უცილებლად დაუბრუნდეთ.
თუმცა ძალიან მოკლედ გეტყვით, რომ უმაღლესი განათლება ჩემი აზრით უნდა იყოს მთლიანად ორიენტირებული იმაზე, რომ პირველ რიგში სანამ ადამიანი შევა უმაღლეს სასწავლებელში ეცადოს აუხსნას ახალგაზრდებს რას გულისხმობს თითოეული პროგრამა, თითოეული ხარისხის რაც ქვია ამას პროგრამები და ადამიანებმა აირჩიონ ის ახალგაზრდება რაც ყველაზე მეტად აინტერესებთ მათ.
კი.
სწავლის დროსაც ყველაზე ბედნიერები, ყველაზე ხალისიანები და დაინტერესებულები იქნებიან. არ არსებობს, ვერ დამისახელებთ რომელიმე სპეციალობა საქართველოში, თუნდაც საქართველოს ეკონომიკის შრომის ბაზის გათვალისწინებით, სადაც ადამიანი, რომელიც ძალიან დაინტერესებულია, რომელიც შეყვარებულია თავის საქმეზე, იქნება წარუმატებელი. ეს არის მთავარი მიზანი უმაღლეს განათლებაში, დაეხმაროს ადამიანებს, რომ იპოვონ რაც უნდათ, შემდგომში შეიცვალონ თუნდაც, ანუ თავისუფლად მიუდგნენ ამას, რომ ისწავლონ ის, რასაც ყველაზე დიდი სიამოვნებით ისწავლიან, სიამოვნებით, ხალისით, ინტერესით. და არა ის, თუ სად არის ალბათობა, რომ იპოვონ სამსახური, იმიტომ რომ 4 წლის მერე როცა დაამთავრებენ, არც ერთის შრომის ბაზარი მსოფლიოში გარდა დაგეგმილი ეკონომიკისა, როგორიც იყო საბჭოთა კავშირი, ვერანაირად ვერავინ ვერ იწინასწამეთყოლებს, სად იქნება მეტი.
რა დახვდება ბაზარზე?
მეტი ადგილი იქნება თუ არა? ან ეს არის სრულიად უაზრო, ვიტყოდი, წინასწამეთყოლების ამბავი. ადამიანმა უნდა ისწავლოს ის, რაც ყველაზე არის. და საბჭოთა კავშირის თავი მახასიათებელი იყო ის, რომ ადამიანის პიროვნება, ინტერესი, ინდივიდუალურობა იყო ძალიან მეორე ხარისხოვანი ყოველთვის. იყო მთავარი სისტემა, ხო მართალია?
მთავარი ხო ეს სოვიეტური, რაც შემორჩა არის ეს გადასწორების პრინციპი, ყოველას გათანაბრებისა, ეს მთლიანად განათლების სისტემას ეხება ალბათ. ბოდიში გაგაცყვეტინეთ, ცოტა გადავახვევინე, მგონი. მე ისიც რატო ვაკეთებ ამას, მე შე აი დავუბრუნდეთ რომ ამობთ, ბევრ ამას ვერ დავუბრუნდეთ, იმიტომ რომ დრო მიდის და
ეხლა ძალიან მოკლედ გავაკეთე.
დიახ, დიახ, ხალბატონო მაი.
მეორე ამბავი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რაც თითქმის ყველა ქვეყანას შეეხო, საბჭოთა უნივერსიტეტებს განსაკუთრებით და სხვებსაც, არის საზღვრების გახსნა. რა თქმა უნდა, თურქმენეთში ნაკლებად მოხდა ვიდრე ლატვიაში ან საქართველოში, მაგრამ თითქმის ყველა ქვეყანაში მეტნაკლებად მოხდა. საზღვრების გახსნა მოიტანა უამრავი საერთაშორისო თანამშრომლობა, რის შედეგადაც თვითონ ადამიანები, რომლებიც ამ სისტემაში მუშაობდნენ, სტუდენტები, ხელმძღვანელი პირებიც, ანუ შესაძლებლობა მათ მიეცათ, რომ სხვანაირად დაენახათ ბევრი საკითხი. როგორ ასწავლონ, როგორ ისწავლონ, როგორ მიუძღვნენ თავიან ცხოვრებას, თავიანთ, ვთქვათ, სამსახურის ძიებას, თუნდაც სწავლას და ასე შემდეგ, სწავლებას და ასე შემდეგ. საზღვრების გახსნა იყო უზარმაზარი, ძალიან დიდი ცვლილება და ამან მოიტანა ნამდვილად მხოლოდ პოზიტიური ცვლილებები სხვადასხვა სისტემებში. რა თქმა უნდა, გაცილებით მეტი პოზიტიური მოიტანა იმ ქვეყნებში, სადაც უფრო მეტად გაიხსნა საზღვრები, უფრო ევროპასთან დაახლოებული ხშირად, მაგრამ ასევე ევროპასთან არადაახლოებული, მაგალითად ყაზახეთი, სადაც უამრავი საინტერესო რაღაცები ხდება უმაღლეს განათლებაში, და ნაკლები იმ ქვეყნებში, რომლებიც პოლიტიკურად, ეკონომიკურად უფრო ჩაკეტილები დარჩნენ. მარკეტიზაცია ძალიან დიდი სფერო, ანუ მარკეტიზაციაში მაყურებლებისთვის განმარტავი გულისხმობა ის, რომ საბაზრო პრინციპები გადმოვიდა უმაღლეს განათლებაში. ამას მოყვა საკმაოდ, ეს იყო საკმაოდ რთული და მტკივნეული პროცესი, განსაკუთრებით 90-იან წლებში, რაც ბევრ ადამიანს შეიძლება ახსოვს კიდევაც. როდესაც, ანუ ძალიან დაბლა დაეცა დაფინანსება უმაღლესი განათლების, როცა გაიხსნა ეს ფასიანი სექტორები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, როცა დღემდე აკადემიური პერსონალის დიდი ნაწილი საქართველოში და რამდენიმე სხვა ქვეყანაშიც ცდილობს იმისთვის, რათა თავი დაიტანოს, რომ რამდენიმე ადგილას იმუშაოს. და რა მოიცით, ასე ვთქვით, რომ თავი რაც მოიტანა, აი როცა ძალიან დიდ სურათს ვაკვირდები, ჩემი აზრით არის ის, რომ უმაღლესი განათლება იქცა დაყვანილია იმათ, რომ ანუ კლასში შევიდეს ადამიანი და ასწავლოს, ლექცია ჩაატაროს და ნიშანი დაწეროს.
რა ასი საკლისებს თავს?
ძალიან ბევრი.
ცოტა, ეგ რომ ვიღაც იკითხავს, ხო, აბა სხვა რა არის? იკითხავს მავანი.
ძალიან ბევრი სხვა რამე. მაგალითად, ეს ამის მთავარი ანუ რა არის სხვა რამე, კვლევა პირველ რიგში. მეორე რიგში ასევე სტუდენტების და აკადემიური პერსონალის ჩართულობა ამ პროცესებში, რომლებიც მიდის კლასში ჯდომისა და დავალებების დაწერის და ნიშნის დაწერის მიღმა. ანუ ეს შეიძლება იყოს მსჯელობების სხვადასხვა კვლევებზე, სხვადასხვა კლუბები და სტუდენტური აქტივობები, რაც ყველაფერი ხდება ამჟამად ბევრ ადგილას, განსაკუთრებით საბჭოთა უნივერსიტეტებში, რომლებიც ფლაგმანებად არის დარჩენილი ყველა ქვეყანაში. მაგრამ გაცილებით ნაკლებად ხდება ვიდრე უნდა ხდებოდეს ჩემი აზრით. ანუ ამის მთავარი ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ მარკეტიზაცია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ უმაღლესი სასწავლებლის აკადემიურ პერსონალს, ისევე როგორც სტუდენტს, იმისათვის რათა თავი გაიტანოს, უწევს უამრავი სხვა რაღაცის გაკეთება სწავლის გარდა და სწავლების გარდა. ანუ უმაღლესი აკადემიური პერსონალის გარკვეული ნაწილი, დიდი ნაწილი, არც სტატისტიკა ზუსტად არა მაქვს, თუ პერმანენტულ, ანუ პროფესორის თანამდებობაზე არ არის, უწევს რამდენიმე ადგილას მუშაობა. ძალიან დიდი ნაწილი ადამიანების მუშაობენ სრულიად სხვაგან და მოდიან რომ ლექციები ეკითხონ საღამოთ, რაც ძალიან ცუდი ამბავი არ არის, იმიტომ რომ პრაქტიკოსი ადამიანები ასწავლიან, რაც ძალიან კარგია. მაგრამ მათი წილი სისტემაში არ შეიძლება იყოს 80%, ვთქვათ, ან 70, რაც არ ვიცი რამდენია, მაგრამ ძალიან დიდი არ შეიძლება იყოს. ძირითადად სისტემა დაკომპლექტებული უნდა იყოს ადამიანებით, რომელსაც აქვს კომფორტული აკადემიური სამსახური და მთელ დღეს ატარებს სტუდენტებთან ურთიერთობაში, კვლევების წერაში, კვლევების ორგანიზებაში, უნივერსიტეტის მართველობის სისტემაში და ასე შემდეგ.
მესმის, მაგრამ როგორი სახელმწიფო უზრუნველყოფდა ამას და მაყურებლის ამ თემაზევე არის მაყურებლის კომენტარი და შეკითხვა. ჩემი შეკითხვა იქნებოდა რა უნდა უზრუნველყოს ეს ან რა ეკონომიკამ, ან რა ბიუჯეტმა, ან როგორმა სახელმწიფომ და მაყურებელი ასეთ რამეს წერს, ბატონი გიორგი, თუ დრო დარჩება იქნება უმაღლესი განათლების დაფინანსების არსებულ მოდელსაც შეეხოთ, ეგრეთ წოდებულ სტუდენტზე მიმულ ვაუჩერულ მოდელს გულისხმობ, ჩემი ჯერჯერობით მოკრძალებული აზრით ის რომ კვლევები ძირითადად აუთსორსზე გადის და უნივერსიტეტთან უფრო და უფრო ნაკლებად ასოცირდება, ის რომ დოქტორანტებისთვის და აკადემიური პერსონალისთვის უნივერსიტეტის ბაზაზე სწავლა და კვლევა ხშირად მეორე და მესამე ხარისხოვან საქმიანობად იქცევა, დიდწილად სწორედ უმაღლესი განათლების პრივატიზაციას და დაფინანსების არსებულ მოდელს უკავშირდება. აქ დარწმუნებული ვარ, მოკამათეები გეყოლებათ, პროდ მე არ ვარ კომპეტენტური, რომ ძალიან შემოვარდე ოპონენტის როლში, რომ გამოეხმაუროთ ჩვენს ამ მაყურებელს და ჩემს შეკითხვას თუ შეიძლება.
ანუ ყველაფერი, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ახლა ვერ უპასუხებ ამ კითხვას, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. არის უკავშირდება წილს, ასე რომ გადახვევას არ ვაკეთებ. ანუ ეს ყველაფერი, რაზეც მე საუბრობთ, არის წილში აღწერილი. სუბალაფერი, რაზეც საუბრობთ. ანუ ეხლა სწორედ მარკეტიზაციაზე გავაგრძელებ, რაც ამ მაყურებელმა გვეპასუხა. და როგორ უნდა იყოს სახელმწიფო მოწყობილი და ანუ რანაირად შეიძლება ამას გამკლავდეთ. ჩემი მოგძალებული აზრით, ამ ყველა პრობლემიდან გამოსავალი არის ერთი, რომელიც შეიძლება ჩანდეს საკმაოდ პრობლემური მცირე დროის მანძილზე, მაგრამ არის ერთადერთი ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე და სტრატეგიული კუთხით. ეს არის უნივერსიტეტების ავტონომიის დრამატული გაზრდა. ანუ უნივერსიტეტები რომ იყვნენ, რაც შეიძლება ავტონომიურები და რაც შეიძლება ნაკლებ კონტროლირებადი სახელმწიფოს მიერ. საქართველოში ეს ავტონომია თუ სხვა ქვეყნებს შევადარებთ, საქართველოში, ყაზახეთში განსაკუთრებით ავტონომიურობა იზრდება, საკმაოდ იზრდება, საკმაოდ დიდი ნაბიჯები.
მაგრამ დროდადრო წამოყოფს ხოლმე თავი თავს კითხვები ამ ავტონომიურობის ხარისხზე, სწორედ როცა საკმაოდ პოლიტიკას უკავშირდება და
დავლენებს. აბსოლუტურად. ეხლა ნახეთ, ძალიან რთულია ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ამას რამდენიმე დღისთვის საუბრობდი სხვა კოლეგებთანაც საქართველოში და მეუბნებია, რომ ავტონომიაში ასევე გულისხმობ მაგალითად იმას, რომ გამოცდებში შერჩევის ძირითადი გააცხოვება კონდეთ უნივერსიტეტებს. ეს ანუ ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც თეორიულად აცნობიერებს, რომ ავტონომიურობა კაია, თვლის, რომ ავტონომიურობის მიცემა ამ ეტაპზე ნადრევია. მაგრამ ნახეთ, ჩემი კითხვა რა არის? ჩემი მოსაზრება რა ისო, ანუ ადამიანს, ინსტიტუციას, ორგანიზაციას, თუ სახელმწიფოს მზაობა თავად იმისთვის, რომ ავტონომიური იყოს, არასდროს არ ექნება, თუ ის არ, თუ ვინმე არ უბიძგებს მას, რომ გახდეს ავტონომიური და შემდეგ როგორმე ამ საკითხს მიხედოს.
უბიძგებს წყალში თუ არ ჩააგდებს, ანუ ცურვას ვერ ისწავლეს ეს ამბავი.
მოდიში, ანუ ესე იგი, მე მარჯვენი ადამიანი მოსაზრების არა, რომ ვერ უნდა ჩააგდოთ, ესე იგი ან დაიხჭება, ან გადარჩება, მაგრამ
შეიძლება მიაყოლო მაშველი რგოლიც და ხონელ
და ეს. მაშველი რგოლი მიაყოლო, რა თქმა უნდა. სახელმწიფომ რა თქმა უნდა შეინარჩუნოს ყველანაირი ბერკეტი, რომ ის თანხა აკონტროლოს, რასაც უნივერსიტეტს აძლევს და უნდა მისცეს შემი მოგზალებული აზრით გაცილებით მეტი, ვიდრე ამჟამად აძლევს, მაგრამ როგორ უნდა მისცეს და რა ფორმით, Albat ეს გადასახედია და ვიცი რომ ამაზე უკვე მიმდინარეობს ძალიან აქტიური მუშაობა, თუმცა არ ვიცი ზუსტად ეს რა ეტაპზეა ამჟამად, რომ გადახედვა მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ამჟამად როგორც ნაწილდება დაფინანსება, ეს ნამდვილად აღიარებულია სამინისტროს მიერაც, რომ საჭიროებს ნამდვილად გადახედვას ეს ამბავი.
მათ შორის გაზრდა ალბათ ხო დაფინანსების?
გაზრდა ნამდვილად, აბსოლუტურად.
არც ერთ საერთაშორისო სტანდარტით ჩვენი დაფინანსების სისტემა არ არის საკმარისი, მათ შორის
აბსოლუტურად. გაზრდა დაფინანსების მეცნიერების კუთხით, მე მგონი ის მოდელი, რაც გვაქვს კონკურენტუნარიანი პროექტებზე შეტანა განცხადების შემდეგ, ეს ძალიან კარგი მოდელია და თავის დროზე კარგი რეფორმა იყო, მაგრამ ეს უნდა გაიზარდოს, მე მგონი, მოცულობა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ქართულ მეცნიერებს, როგორც ერთ-ერთი კვლევა თქვენ ახსენეთ ბოლო წლის მასზე გამოქვეყნდა, უზარმაზარი წარმატებები ეს წიგშიც არის აღწერილი. არის ძალიან მაღალი ხარისხის კვლევები, როცა ვადარებთ 15 სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყანას. მაღალი ხარისხის კვლევები, მაღალი იმპაქტი, ანუ დიდი ციტირებების მქონე კვლევები, უზარმაზარი საერთაშორისო სივრცეში ხილულობა. უამრავი კოლაბორაციები, ანუ ასეთი მეცნიერები როცა ყავს, შეიძლება არ ყავს დიდი რაოდენობით, მაგრამ პროპორციულად საკმაოდ ბევრია. და როცა უყურებთ და ვადარებთ პუბლიკაციებს, რაც ქვეყნდება ჩვენს გარშემო რეგიონში, საქართველო ძალიან კარგ ადგილზე დგას. ანუ როცა გვაქვს ასეთი პოტენციალი, ცოტა მეტი თანხის შადება აქ ძალიან კარგია.
კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით და მე თვითონაც ვთქვათ, ამ შემთხვევაში როგორც დოქტორანტი დავამატებ, თქვენ ახსენეთ ეს ხო რაღაცა სხვადასხვა როლები და მე ამ როლების აღრევა და თქვათ რამდენ პრობლემასთან არის დაკავშირებული. ამაზე სხვათ შორის ჩემს კოლეგას ქეთი ცოტნიაშვილს ჰქონდა ძალიან საინტერესო სტატია დაწერილი, თუ რამდენად რთული არის ხო, რომ აი პარალელურად თქვათ ან სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობა თან რაღაცა თქვათ ძირითადი საქმე ანუბა პარალელურად კიდევ სხვა რაღაც აგერ რადიო თავისუფლებაზე გადაცემის საყვანა და
ასე შემდეგ დავაგდეთ ხო.
ანუ ამ და თან თქვათ იმ ხარისხით ხო კლევების კეთება, რაც თქვათ, რაც დავარქვათ საერთაშორისო სტანდარტი არის, რა თქმა უნდა, რთული არის. ერთი
მე არ ვაპირებ ყველა აქედან გაგათავისუფლო,
იმიტომ
რომ სულ უფრო მწუნდები ამ ექსპერიმენტის საჭიროებაში.
არის კი ერთ-ერთი აი ძალიან საინტერესო თქვათ ანალიზი, რაც გქონდა თქვენ კვლევაში ხო, როდესაც საუბრობთ თქვათ აი საბჭოთა კავშირის შემდგომ რაღაცა იმ დესოვიეტიზაციის პროცესზე ხო, რომ ანუ ეს დესოვიეტიზაციის და თქვენ რასაც ნაშრომში აიძახით შემდეგ რესოვიეტიზაციის პროცესი, რომლებიც პარალელურად მიდის ხო, და ეს თქვათ არ არის რომ რაღაცა ერთი კონკრეტული პროცესი ვითარდება, ანუ რასაც თქვათ ფაქტორებს შეიძლება ამას უკვე ჩემს იმაზე მივიწე, ასე თქვათ რაც აი მე რასაც უყურებ თქვათ ქვეყანაში რაც მიდის, ანუ სხვადასხვა ძალების ასე თქვათ დაპირისპირება და თუნდაც იდეოლოგიების დაპირისპირება შეხედულებების, ანუ ეს არ არის რაღაცა ერთი პროცესი, ერთი მიმართულებით მიმავალი ხო, და ანუ აი ამაზეც თუ გვეტყვით, რომ აი ეს სხვადასხვა პროცესები როგორ მიდის თქვათ უმაღლეს განათლებაში და ასევე აი რაზეც თქვენ ნაშრომში ისაუბრეთ, რომ მიხედავთ იმისა, რომ თქვათ აი ინტერნაციონალიზაციის კუთხით ბევრი რაღაცა ასე თქვათ საინტერესო პროცესი წარიმართა და რაღაცა გაჭრა ასე თქვათ ამ მხრივ მოხერხდა, თუმცა უფრო სტუდენტების და აკადემიური პერსონალის თვალსაზრისით, აი სულთა ორგანიზაციული მართვის კუთხით დიდი ცვლილებები ვერ მოხერხდა და აი თქვენ რასაც უწოდებთ აი ეს რექტორთა ფეოდალიზმი, რომ მაინც თქვათ ერთი ადამიანის მიერ მართვა მთელი უნივერსიტეტის ხო, და თქვათ იქ რაღაცა ჰუმბოლტიანური პრინციპი გაქვთ მოყვანილი, რომ თქვათ აი ალტერნატივა ამის რა არის, ანუ როგორ უნდა იმართებოდეს, და სხვათა შორის საინტერესოა, რომ კერძო უნივერსიტეტებიც ამ პრინციპით იმართებიან, ჩემი დაკვირვებით და მე მგონი თქვენს ნაშრომშიც ასე არის, რომ ერთი ადამიანი არის წამყვანი, რომელიც ძირითადად ყველა გადაწყვეტილებას იღებს და აი ვხედავთ თქვათ იგივე ამ ფლაგმან უნივერსიტეტებში თქვათ არჩევა როგორ ხდება რექტორების და თქვათ იგივე ასე თქვათ გამორჩეულ უნივერსიტეტებთან და რექტორებთან და დაპირისპირება როგორ ხდება და ასე შემდეგ, და აი ამაზეც თუ ვისაუბრებთ საინტერესო იქნება.
ეხა მე ვიტყვი იმას, რომ დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე დაახლოებით 7 წუთი, ერთი მსმენელი გველოდება, ხომ არ შემოვიყვანოთ და შემდეგ იმდანაც ვშენ კითხვა დასვირო, რომ დროც განსაზღვროს ქალბატონმა მაია. დილამ შვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო, მიესწრო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონ მაიასთან ერთი კითხვა, მან განაცხადა, რომ საბჭოთა კავშირში უფრო ბევრი უმაღლეს დამთავრებული იყო ვიდრე ინგლისში, მაგრამ ქალბატონ მაია, ჩვენ ვიცით, რომ საბჭოთა კავშირი უფრო თამა საკეთი და პოპულარიზაციისთვის პრაქტიკულად და ჩვენ ვიცოდით რომ დიპლომი ხშირად იყო ძიწების წარმომადგენელი ნაწილი. მაგრამ ჩვენ ასეთივე რაღაცებს ვხედავდით უცხოურ კინოებშიც, რომ დიდარი ხალხის შვილები აი ძლივ ძალით იყვნენ ხოლმე შეტენილი უმაღლეს სასწავლებლებში, უბრალოდ რომ იმათ რაღაცა დიპლომი ქონოდათ, როგორც ჩვენ
ასე. შეკითხვა რა არის, დრო მინდა ცოტა.
იქნება რაღაცა გამოგვადგეს, მაგრამ საბჭოთა კავშირის კონდა ესეთი მიმართულება კიდე, რომ საწარმოებიდან პროფესიონალი მუშები მიყავდათ ხოლმე და ეხმარებოდნენ იმ სფეროში უმაღლესის განათლებასთან დაკავშირებით. ეს ანალოგიური რაღაცა იგივე დონეზე არსებობს ევროპაში, თუ იქაც ეგრეა. აიგე დიპლომი და მე შენცაც თვითონ მიხედი, იმიტომ
რომ გავიგეთ შეგეთ.
და უმრავლესობით 10 დილი დიპლომი.
მადლობა, მადლობთ. რაღაცნაირად უნდა ვერ რო დაასრულოთ ხოლმე შეკითხვაც, ანუ რაღაცნაირად. ესე იგი, შეკითხვა მსმენელის გასაგებია და
სუხე კომენტარი და
ხო, მსმენელის კომენტარი არ იყო, დიდ თემას ეხებოდა, ხალხო მაია, სულ დაგვრჩა 5 წუთი.
კი ბატონო, რაღაც ძალიან მოკლედ უნდა თქვა.
მსმენელს
ისევ რა უპასუხო, რა თქმა უნდა, ანუ პრაქტიკული პროფესიული განათლების სპეციალობები არსებობს, თქვა დიდ ბრიტანეთში არსებობს შეგირდობის ინსტიტუტი, apprenticeship, რასაც ქვია, სადაც ადამიანი სწავლობს და თქვა თან მუშაობს და ესე იღებს განათლებას. არის ისეთი პროგრამები, სადაც მთლიანად სამუშაო ადგილას სწავლობს ადამიანი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს სხვაობები არსებობს და აუცილებელია, რომ სისტემაში არსებობდეს ეს სხვადასხვა გამართული ალტერნატივა, პროფესიული განათლება, როგორიც არის დამსაქმებლებთან თანამშრომლობა და ასეთი, რათა ადამიანებმა აირჩიონ ის მოდელები, რაც მათ ყველაზე მეტად მოსწონთ, ყველაზე მეტად უხარიათ იმ მოდელში ყოფნა, თქვათ, უნდა პრაქტიკული მუშაობა უფრო მეტად, ვიდრე აკადემიური. ზოგს რა მოსწონს, ზოგს რა. ჩვენთან ადამიანებზე უნდა იყოს ეს დამოკიდებული. ეხლა რათა მიუბრუნდეთ ძალიან დიდ საკითხებს, არ ვიცი საიდან დავიწყო კონკრეტულად.
3 წუთი გაქვთ ამისთვის.
ძირითადი შეიძლება
ძალიან ძირითადი უბრუნდები ავტონომიას, იმიტომ რომ თქვენ ეს ახსენეთ. ანუ ის რომ რექტორთა ფეოდალიზმი, ეს არის ერთ-ერთი უკრაინელი მოაზრობის ფრაზა, რექტორთა ფეოდალიზმი, და უკრაინაში ეს ძალიან აქტიურად კვლავ არსებობს, გაცილებით მეტად ვიდრე საქართველოში. ის რომ ერთპიროვნული მართლობაა და ეს ერთი ადამიანი ყველაფერს წვითავს. ეს ხდება გარკვეულწილად იმიტომ უკრაინაში, რუსეთში, განსაკუთრებით ბელორუსში, მაგრამ ასევე საქართველოში და სხვაგან, რომ კავშირები სახელმწიფოსა და სახელმწიფო უნივერსიტეტებს შორის არის საკმაოდ მჭიდრო ყვავ. მაგრამ კერძო უნივერსიტეტებიც კი ამ მოდელს იღებენ, იმიტომ რომ მათ გონიათ, რომ ეს არის რაღაც კარგი მოდელი, ერთადერთი მოდელი შეიძლება, რაც მის შესახებაც წარმოდგენა აქვს. მაგრამ საქართველოს განსაკუთრებით შეუძლია, რომ ეს შეცვალოს. ძალიან ბევრი შეცვლა აქვს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მოაზროვნე ამბობს, ეს ციტატა მაქვს მოყვანილი, რომ ბევრი ირჩევს, რომ საკანში დარჩეს, საბჭოთა კავშირის პოსტსაბჭოთა ქვეყნების აღწერის ის ამბობს, რომ საკანი წარმოედგინეთ და ადამიანი საკანში. პარები იღება, კარები ღია, მაგრამ ადამიანი ირჩევს, რომ დარჩეს საკანში. აი ძალიან საინტერესო ისაა, ეს ამაზე მინდა რომ დავასრულო ეს ამბავი, რომ საქართველოს პირობებში, როცა გვაქვს შესაძლებლობა უამრავი, რომ ვიყოთ თავისუფლები, ვიყოთ ავტონომიურები, უნივერსიტეტების მხრიდანაც შეიძლება გაკეთდეს გაცილებით ბევრი, რომ გამოვიდეთ ამ საკნიდან.
ან
გამოვიყენოთ თავისუფლებები, რაც გვაქვს, და ვეცადოთ, რომ მეტი ავტონომიურების ხარისხი მივაღწიოთ.
ციგნის სახელი იქნებ გითხრათო, ქალბატონი ეთო გეკითხება და ქართულ ენაზე თუ ანათარგმნიო? მისაწვდომია.
არ არის და ვინმეს თუ აინტერესებს, რომ
დაემართა საბჭოთა უნივერსიტეტს.
აი ეს არის, რა დაემართა საბჭოთა უნივერსიტეტს.
ასე ხქვია.
კი ბატონო, თუ ხელმისაწვდომობა არ აქვს და გინდათ, რომ ელექტრონული ფოსტით მომწეროთ, შემიძლიათ გამოგიგზავნოთ ელექტრონული ვერსია. ეს არ მოეწონება გამოგცემოს, მაგრამ იმედია ქართულს არ უსმენს.
იმედი გვაქვს არ გვისმენს.
დავდულოთ, ვინმე დაინტერესებს.
მეილი წეროს მაშინ ქალბატონმა, ვინც დაინტერესდა და თუ ინგლისურად მისთვის ხელსაყრელი იქნება. პირველი რაც უნდა გაკეთდეს თბილისში, მორი კომენტარს ვკითხულობ, ცოტა დრო დაგვრჩა. შეიზღუდოს ახალი უნივერსიტეტების გახსნა და ხელი შეეწყოს რეგიონებში გახსნას საცხოვრებლებითო. და YouTube-ზე გვეხმაურებიან ასევე ფონდები აფინანსებენო, ანუ ალბათ უმაღლეს განათლებას ღია საზოგადოება საქართველო, მოკლე პასუხი გამიჭირდება ახლა, მაგრამ რა თქმა უნდა ღია საზოგადოების ფონდი ერთ-ერთი ის არის
თავის დროზე ჰქონდათ განათლების პროგრამა, დღეს განათლების მიმართულებით სამწუხაროდ ღია საზოგადოების ფონდი არ მუშაობს და ზოგადადაც ძალიან ძლიერ არის დაფინანსება.
მაგრამ ხო მთლიანობაში იყო ამ პოლიტიკაში დებერ ცვლილებები ხდება, ვერ წავალთ ახლა. მადლობა გიორგის და რადიო თავისუფლებასო, ბატონი გიორგი წერს აერივით საჭირო თემა. მადლობა თქვენ პირიქით, წუთი რჩება და გაძლევთ როგორც გულისხმიერება.
მე მგონი მადლობა უნდა გადაუხადოთ მაიას კიდევ ერთხელ მონაწილეობისთვის. ძალიან საინტერესო იყო, ჩვენ კიდევ დიდხანს გავაგრძელებდით ამ საუბარს და მეც იმედ ვიტოვებ, რომ აი თუნდაც ეს ნაშრომი და რაღაცა ინიციატივითაც კი გამოვა აუცილებლად, რომ ითარგმნოს ქართულ ენაზე, ისევე როგორც თქვათ სხვა ნაშრომები, რაც ჩვენს თქვათ კოლეგებს, ვინც საერთაშორისო მუშაობენ, აქვთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ქართულ ენაზე იყოს, მით უმეტეს ეს თქვათ ჩვენს სისტემასთან ასოცირდება და იმედ ვიტოვებ, რომ თქვათ შეიძლება თქვათ სხვა გადაცემებში კიდევ თქვათ დაუბრუნდეთ ამ თემას თქვენთან ერთადაც აუცილებლად თქვენ გარაშეც და კიდევ ერთხელ ჩემი მხრიდან დიდი მადლობა.
ნამდვილად ფუფუნება ასეთი მოსაუბრის ყოლა, ასეთი ცოდნით და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მეც პირადად ქალბატონი მაია ჩანქსელიანი, ოქსფორდის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, შედარებითი და საერთაშორისო განათლების, ხომ? ასე. ასოცირებული პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი, გვერდებოდა ევროპიდან. დიდი მადლობა იმისთვისაც, ვიცი რომ მანდადრია, ვიცი რომ თლად ისეთი პრობლემურია და ხმული არ არის ეს დილი 7 საათი მანდ, მაგრამ მაინც საქართველოს კონტექსტიდან ეგეც დასაფასებელია. უღრმესი მადლობა და დროებით. წარმატებას გისურვებთ.
დიდი მადლობა, წარმატებები.
კარგად დაანდებათ.
დავამშვიდობთ მაია ჩანქსელიანს და ის დროა დავამშვიდობთ ჩვენ სმენელსა და მაყურებელს და ვეტყვი ჩემ მხრივ, რომ ძალიან ვაფასებ ამ გამოხმაურებებს, კრიტიკულს, პოზიტიურს, გამამხნევებელს, მნიშვნელოვანია ძალიან ეს ჩვენთვის.
აუცილებლად, კი და სხვა ჯერ ბევრმა ისეთმა ადამიანმა მითხრა, რომ აი უსმენთ და კარგია, რომ გაჩნდა ესეთი სივრცე და განათლებაზე საუბრობთ, რომ ჩემთვისაც დიდი სტიმული იყო. ამიტომ ახლა მისმის ასეს გულისხმობ.
იმისა ხო, აი იმის საჭიროებაში დარწმუნება კიდევ რაც წამოვიწყეთ. დიდი მადლობა, გემშვიდობებით. დილ საუბრები გემშვიდობებით ორშაბათამდე. ამ რუბრიკით დაუბრუნდებით იქით პარასკევს აუცილებლად. მე და გოტა ჭანტურია ორშაბათს კი შევხვდები დილ საუბრებში დემოკრატიაზე ზაზა შენგელიასთან ერთად. დროებით.
remember when, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo, and so my